Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Kjære Mimer og Master lytter, det produsent Mikkel her. Vel overstått 1. mai, og velkommen til dine ukas episode, som makt- og rikdomsspesial, livesending fra Storsalen til Studentersamfunnet I Trondheim. Før vi begynner, så vil jeg bare be om en liten ting. Vi trenger at du støtter Manifest Media ved å bli abonnent på reklamfri lytting til alle våre podcaster for 99 kroner I måneden. Bruk mobilen, gå til manifestmedia.no, og så ordner du det enkelt med VIPs. Her kommer Mimer og Master om rikdom og makt.
Tusen takk for at vi får komme hit til Studentersamfunnet I Trondheim I dag og snakke om noe vi har masse av begge to, makt og rikdom. Og jeg tenker vi skal gå rett på Mimir og se litt nøkternt på den sosialistiske venstresiden og agge mot de såkalt rike. Både SV og Rødt sin velgermasse solid dominert av offentlig sektorfolk. I tillegg så har Rødt et økende innslag av trygda, altså fattige folk. Ingen parti vil skattlegge de rike så solid som Rødt og SV. Ingen har større sosial avstand til forretningsfolk enn Rødt og SV, og ingen fører en så negativt ladet retorikk mot milliardærene som Rødt og SV.
Du sier dette som en dårlig ting.
Nei, du enig?
Ja, jeg enig.
Og med tanke da på hvem som utgjør de her partiene, det så rart at mange tror at dere drives av ren og skjær misunnelse?
Ja, det feil rett og slett. Og det som de rike store livsløgn, tror jeg, det at alle har prøvd å bli rike, og så det bare de rike som har lykkes. Men realiteten jo at de aller, aller, aller fleste mennesker ikke interessert I å være rike. Mm-hmm. Og derfor altså dette det jo også forsket på da. Man spør seg hva vil nordmenn helst tjene, så svarer de 700.000. Det det folk klarer å se for seg. Det jo helt logisk da. Hva skal du med 100 millioner liksom? Det jo ingen som klarer å skjønne det hvis du ikke vant med det.
Så det ingen misunnelse?
Nei, I hvert fall ikke på den måten at man vil bli sånn som de. Altså frister det å bo I Zug, Luzern og Andermatt. Nei, det gjør ikke det og frister det at ungene dine skal bli tvunget til ja,
nei, man har råd til fete ferier kanskje et svømmebasseng noe anstendig vin ikke det kjekt å ha?
Jo, altså det masse ting som altså, ingen har lyst til å ha dårlig råd det liksom et utgangspunkt ja, ja. Og så det masse ting som føles fritt mektig, deilig med å være rik alt mulig sånn, det tror jeg på jeg veldig glad I jeg mest glad I uanstendig vin, Magnus, men på en måte, jeg også glad I sånn luksus på den måten, men jeg tror ikke at når folk vil ha sosial utjevning, så det fordi at de ønsker selv at de var rike. Men det jo fordi de ønsker at ingen skal være så rike.
Du var inne på det du kalt livsløgnen hos de rikeste da, og de tror at alle andre har prøvd å bli som dem. Hva bygger du det på, at de tror det?
Det vel, når jeg har snakket med og intervjuet rike folk, så har jeg inntrykk av at de tenker at de har et helt spesielt vellykket skillset, som på en måte har gjort at de har vunnet fram I en voldsom hard konkurranse med veldig mange andre. Og derfor, altså, og mange av de har jo gjort det også, altså, det er utrolig vanskelig å velge riktige foreldre. Og
det er jo en konkurranse når sædcellene svømmer i hvert fall.
Ja, det er det, og 77 av de 100 rikeste i Norge er arvinger, og de har faen meg lykkes alle sammen, for å si det sånn.
Ja, ja.
Og så jeg har inntrykk av at de tenker på en eller annen måte at alle skulle ville ha det som de.
Ja.
Og det tror jeg er feil, og så tror jeg det er helt riktig at ikke alle, ingen vil ha fått det. Men ja, det stopper der et sted.
Jeg tenker litt bare sour grapes, som heter på engelsk, og så eventyr om reven og de sure rognebærene, ikke sant? Høyt henger de og sure er de, altså at man ikke vil ha det man ikke kan få. Men som du sier, det er jo forsket på, og jeg fant en artikkel her som publisert i regi av Nature i 2022, og da ble folk spurt om de skulle delta et lotteri og vinne, hypotetisk da, ville du vinne $10,000 opp til $100 milliarder, som da et sånt fantasiljontall som betyr egentlig ubegrenset med penger. Og da det ikke sånn at alle ønsker seg ubegrenset med penger. For eksempel var det 32% av amerikanerne som ville ha ubegrenset med penger, altså $100 milliarder, men bare 8% av kineserne. Hva lærer vi her?
Nei, altså at kineserne er syke i hodet da, men utenom det...
Nei, det er veldig interessant da, at det er så stor forskjell mellom land.
Ja, det er veldig interessant. Det sier jo veldig mye om at det er ulike sånn samfunnsidealer, samfunnsmål da. Men jeg tror nok, som sagt, at folk, hvis de skal se for seg et drømmeliv, så ser de for seg et liv i den øvre, solide middelklasse, eventuelt den nedre overklasse, hvis man kan kalle det. Og det tenker jeg at det skal bli bra. Men hvis du får for mye penger, da blir det mye styr, ansvar, greier, utrygghet kanskje også, redd for å miste pengene. Som du har sett en dokumentar om Richie Rich. Det handler om en veldig, veldig rikt barn som sliter med å få venner, for eksempel. Så på en måte, jo, men altså, man ser for seg masse problemer ved at man blir så rar, liksom. Man blir så langt unna resten av samfunnet, og man har så mye å styre med og holde på med, at det tror jeg ikke folk egentlig ønsker seg da.
Så leste jeg en annen artikkel også. Det var ganske interessant. Jeg tror det støtte opp om en del av verdensbildet til Rødt. The more you have, the more you want. En artikkel fra 2019, den viser at mange av de aller rikeste har selve identiteten sin knyttet til den rikdommen, at, sånn, hvem de er. Da. Og de blir da mye mer giret på materiell belønning enn folk i lavere økonomisk klasse. Så det er forskjell på hvordan folk ser på det her. Det er lett å se for seg at de som har lite drømmer veldig, veldig om mer. Men nei. Og en annen ting er at jo mer ulikhet det blir, jo mer giret blir folk på rikdom. Det er en artikkel som heter Restless in an Unequal World. Og da sammenligner de ulike land da. Så hvis det er et land med veldig høy ulikhet, så viser det seg at folk blir mye mer giret på å karre til seg rikdom der. Men også at rike og fattige blir giret på det på to forskjellige måter, med to forskjellige begrunnelser. Og de får valget mellom å begrunne sitt ønske om økt rikdom med at jeg vil ha mer enn jeg har nå, på den ene siden. Eller punkt B da, jeg vil ha mer enn andre. Og hvem tror du ville ha mer enn andre?
De rike.
Det er en overklasse ting. Ja. Altså det å ville ha mer enn andre, det er en overklasse ting.
Jeg tror at det er sånn at for de rike, og dette er helt logisk egentlig, i deres bransjer, så er jo ikke bare penger, penger. Penger er også et mål på at du er bedre enn de andre. Altså du har suksess, du slår børsen da, for å si det sånn.
Ja, det måler måtte, sin verdi i den kontoen.
Stemmer, og det betyr at du knytter på en måte ulike former for egenskaper. Intelligens, dristighet, risikovilje, alle sånne ting. De knytter du på en måte til det tallet på kontoen da, eller det tallet i den kapitalista eller hva som helst da. Og da er det jo veldig viktig ikke bare å ha, altså for hva skal, helt ærlig, hva skal Steinar i Hagen med 1 milliard kroner til? Absolutt ingenting. Men likevel, dette er for så vidt slår egentlig beina under den arbeidslinjen også da, hvis dere tenker dere om. Han gidder jo fortsatt å jobbe selv om det ikke er vits. Men han vil lykkes, og Steinar i Hagen har sagt en gang, at han er villig til å bruke 1 million kroner på å hevne seg på noen som snulte han for 10,000 kroner.
Ja, ja. Og det er jo generøst da.
Ja, det er, men da skjønner du på en måte at for de folk går her, og det er egentlig helt logisk, og dette er egentlig ikke noe å se ned på eller le av, så måles på en måte suksess, parameter og suksess, det måles i hvor jeg i den lista, hvor jeg i den formelsatsikken kan få til. Så det minner litt om mitt forhold til meningsmål, Janne.
Ja, Og det her, det jo også verdt å merke seg, synes jeg, hvor mye de trener og skal bestige Mount Everest og sånne veldig fysisk krevende ting. Fordi før så så man jo for seg i sånne marxistiske karikaturer. For 100 år siden så var jo kapitalisten, han ble da sikkert tegnet med et sånt grisansikt og var veldig korpulent og satt og meska seg med god mat og sånn. Men nå er de jo liksom de hardeste på ekstremsport og så videre. Min teori om det er jo at i gamle dager så var jo adelen en overklasse som var knyttet til krig og maskuline ferdigheter på slagmarken og sånn, og det var noe maskulint ved å være hersker, mens det å sitte og tjene på andres arbeid med å eie noen aksjer og sånn arve av far, det er såpass lite tøft da, at for å få det til å føles som om rikdommen springer til egenskapene, så må du klatre på Mount Everest og på en måte vise at du... Men vi skal komme i gang med makt og rikdom. Hvor synd er det egentlig på den 1% på toppen av inntektsstigen? For dem har det vært veldig mye snakk om. Skatte dem virkelig mer enn fortjent? Det har vi belyst tidligere i vår podcast med hjelp fra statsviter Ruben Mathisen. Han disputert i 2023 på avhandlinga Economic Inequality and Political Power in Norway, det vil si nettopp da rikdom og makt. Og der sjekker han blant annet 2500 representative respondenter av Norge om hva de mener rettferdig skatt på ulike inntektsnivåer, så ikke formue eiendom, men på inntekten. Og jeg har med noen korte klipp, det faktisk dagens gjeste med statsviter Mathisen, som var hos Manifest Media. Og først så håper jeg han kan forklare litt de her 2500 respondentene, hva slags oppgave de fikk når vi skulle sjekke holdninger til skatt i blant folk flest i Norge.
Der de ble bedt om, de ble gitt en liste med 10 hypotetiske inntektstjenere med 10 ulike inntekter. De hadde inntekter helt fra 100 000, ganske lav årlig inntekt, og helt opp til 100 millioner, som er rimelig høy inntekt. Så det dekker mer eller mindre sant, hele inntektsfordelingen. Så sammenlignet jeg, så de ble gitt den listen, og så skrev de ned for hver inntektstjener, hva de synes skatteprosenten på den inntekten burde være. De får på en måte med tallene sine tegne opp hvordan skattesystemet skal se ut fra bunnen til toppen. Så hva skal skatteprosenten til en på, som tjener 100 000 være, hva skal skatteprosenten til en som tjener 500 000 være, og hva skal skatteprosenten til en som tjener 100 millioner være.
Og resultatet når folk flest får tegne den stigen av skatt var at den som tjener veldig lite, skal betale under 10%. Og så stiger det gradvis, helt til de høyeste inntektene skal ha en sånn 40-50% skattesats. Og hvordan stemmer det med din rettferdighetssans?
Ja, altså, folk tar jo ikke hardt nok i da, men ellers så er det jo åpenbart logisk da, at jo mer du tjener, jo høyere prosent av det. Det vil de fleste, tror jeg, i Norge være enige i.
Ja.
Og så er bare spørsmålet hvor jævlig enig du vil være det, men,
ja, og der kan jeg avsløre allerede nå, skal jeg komme tilbake til at ett parti sine velgere som skiller seg veldig ut når det gjelder å være noe så jævlig enig i det. Men det interessante er at forskerteamet til Mathisen her gikk videre, og så sammenlignet man den stigen du fikk fra folkemeningen, snittet av folkemeningen, med den faktiske skattesatsen du finner på nordmenn gjennom registerdataen fra Statistisk sentralbyrå. Og da får du se at en veldig god match, det folk mener, det blir gjennomført i skattesystemet steg for steg. Så du og meg og vi som sitter i talen her har så å si akkurat den skatteprosenten, effektiv skattesats på vår inntekt, som folk flest mener at vi skal ha, og det gjelder for 99% av oss. De 99% nederste, men så kommer vi til de superrike. Og der skjer det noe litt grann annet, forteller Mathisen.
Der begynner det å skje noe rart. Da blir det i toppen der en økende gap mellom hva folk ønsker at man skal betale i skatt, og hva man faktisk betaler i skatt. Så det som faktisk skjer på toppen av det norske skattesystemet, det er at skattesatsene blir regressive. Det er altså det motsatte av progressive. De begynner å synke jo høyere inntekt du har, Og ikke øke.
Ja, for å gjøre det litt enklere for oss her, så er det så satt inn i sliden, der hvor den 1% begynner, det er her. Så her har du sånn 5 millioner og opp til 100 millioner års inntekt. Og her ser vi hva folk mener skal skatte, i tråd med Mimers rettferdighetssans, bortsett fra at den vil være langt oppi der da. Og her er det som faktisk foregår blant den stakkars 1%. Og de er helt nede på 25% i effektiv skattesats i virkelighetens verden. Mens folk vil jo at den skal skatte cirka det dobbelte. Det vil si at det er veldig mange milliarder spart i skatt for de forfulgte superrike. Så det en progressiv folkevilje og regressiv skattesystem. Og da føler vel kanskje du at du har folkeviljen i ryggen da. Men får du noe ut av det? Altså?
nei, men det har jo vist seg veldig, veldig vanskelig å få folkeviljen gjennom når det kommer til akkurat å skattlegge de rike, og at de rike har veldig mye, får veldig mye mer av viljen sin enn det antallet skulle tilse at de var. Ja, sånn at på en måte den liksom logikken, for det befolkningens foretrykte skattesatser, der er jo... Det er jo prinsippet det samme som i demokratiet. En mann, en stemme. Men så er jo realiteten, som Stein Rokkan sier da, at stemmer teller, men ressurser avgjør i demokratiet. Og det betyr selvfølgelig at hvis den ene lille prosenten som er på toppen der, har veldig mye penger å bruke på First House og på Civita og på andre sånne ting, så klarer de å krangle seg til lavere skattesatser. Så da... Ja, det hjelper jo å ha folkemeningen i ryggen, men ikke så mye som man egentlig skulle tro hvis man tilhenger av dette systemet demokrati.
Nei, og det som jeg synes var mest spennende faktisk med den studien som Mathisen har gjort, er at han har sett på hvor høyresiden sine velgere står. La oss se det fordelt på partipreferanse. Øverst her er et parti som skiller seg noe voldsomt ut. Det er de her fattige rødtvelgerne som vil skatte det 1% helt opp til 66% effektiv skattesats, mens SV og MDG, de ligger på sånn, ja, litt over 50% skal de rikeste skattes.
Det var jævlig stor forskjell for Rødt SV, altså.
Ja, altså de
det er påfallende.
De rødtvelgerne er kanskje enda mindre realistiske enn andre. Og så kommer B-partiet med cirka 47% ønsket skatt, men det er jo snittet for B-partivelgerne, for det er veldig ulike klasser inni den velgemassen. Men så kommer det interessante, for så på Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre og Fremskrittspartiet sine velgere vil skatte de rikeste i Norge sin inntekt nesten dobbelt så mye som det faktisk foregår, så de ligger på 2-44%, mens realiteten er helt ned til 25% på de høyeste inntektene. Så hva i alle dager er det sånn sviktet her? Altså, det er jo nesten utrolig at... Ja,
ja altså, dette er jo... Det går an å måle dette på 100 forskjellige måter, men det finnes en rekke sånne tall i det som heter Norsk Monitor på... hva folk i Norge syns om høy, er ulikhetene for store, hvordan er det på toppen, bør de skatte mer, og så videre, og så videre. Og ulikheten i Norge har vokst hvert eneste år siden 1989, eller de rikeste andeler av samfunnskaker. Uansett hvem som har styrt, alle dere som er født etter 1989, jeg vet ikke hvor mange det er, det er ikke meg blant annet, men dere, jeg kan lyge på meg, jeg også er født. Men uansett da, så betyr det at dere har aldri bodd i et samfunn som ikke bare blir mer ulikt hvert eneste år. Og så kan jeg prøve å tenke, gikk noen til valg på å øke ulikhetene i den perioden dere levde? Fordi selv ikke Høyre og FAP går ut til valg, de stiller seg ikke ned i Nordregate her og sier stem på oss, så får du økt ulikhet. Det blir veldig bra. Så på en måte, det er jo et eller annet her med at folkeviljen, som jo finnes der ute, og er helt åpenbar, alle snakker om ulikhet, kjempeproblem, det må gjøres noe med. Og så skjer det jo ikke, ulikheten øker, øker, øker.
Her kommer en viktig melding fra avisa Klassekampen.
Tirsdag 14. mai kommer venstresidens superstjerne Naomi Klein til Oslo for å prate om sin nyeste bok, Dobbeltgjenger.
Som abonnent får du rapportert pris, men skynd deg, for billettene går unna som varmt vetebrød.
Hvis noen faste lytter av Mimre Marsdal nå savner den friksjonen og moroa som bruker å være i den podcasten, og synes at det begynner å bli sånn envis kjørt, så er det fordi at det er jo 45 minutter med bombardement fra talerstolen etterpå, så vi har tatt høyde for at den konservative studentforeningen sitter og skribler sine kritiske spørsmål akkurat nå vi. Så jeg har tenkt at jeg ikke skulle stille alle de spørsmålene selv. Men jeg tror at vi kan gå litt inn i noen mentale vaner og uvaner som ligg på det feltet her da, det som Mimir var inne på nå med hvordan egentlig vi tenker om de rikeste og deres makt, eller kanskje hvordan vi ikke tenker om det. Fordi det var en sånn avsløring på NRK Brennpunkt, det var veldig lenge siden, var det årtusene her, som jeg husker jeg la veldig merke til. Fordi journalister er veldig gode til å avsløre politikernes makt. Du kjenner igjen de folkene her, Mimir?
Ja, men det skal det godt gjøres om noen under 30-20
år. Ja, det här är från det här är nästan som att se på makta. Mm. Så jag har hört om den serien. För det här är Jan Davidsen som leder största LO-förbundet på den tiden, fackförbundet, och det var den dåvarande ledaren i Senterpartiet. De snackade om politik. Och det syns NRK var så uppsiktsväckande att de brukt skjult mikrofonavtal för att avslöja att de drev med politik och taktik. Och så lika efter det brännpunktavslöjningen så var Kvällsnytt och då visste sig att miljardären Kjell Inge Røkke fört samtal med regeringschefen för Europas mäktigaste stat Tyskland. Och det var en glad sak. Så det var inte suspekt, men det var bara business as usual.
Och han som sen har börjat jobba för Putin är det så.
Ja, han Schröder jobbar för Putin och Røkke.
Inte suspekt i det hela.
Och vad är det som sker här? Vad tänker du Mimir? Varför är det dåligt att en som leder 300 000 ansatte i kommunen diskuterar politik med en politisk folkvalt ledare, men det är bra att en icke folkvalt miljardär snackar med regeringschefen i Europas mäktigaste stat och det är glasak. Här är det ju ett eller annat som står i kontrast.
Det är ju två olika maktsystem, sant? Enten så får man makten sin genom att man äger massa pengar och bedrifter och har vi har enten byggt sig upp för bond som Røkke eller arv eller allt möjligt. Det är det ena maktsystemet. Eller så får man maktsystemet sitt genom demokrati, att man har massa medlemmar i fackförbundet sitt eller att man har massa stämmor eller i alla fall säkert 6% av stämmorna eller Karlsberg Haga hade på den tiden då. Mm. Och poängen är bara att det är två helt olika maktsystem mm. som kolliderar och någon tänker att det där rikdomsmakten, den är legitim, flott baserat på arbetsinsats, vilja, dristighet, styrka.
Mm. Men så andra
är klåfingrar, latsabbar och stjäla pengar för de som verkligen beveger världen. Och så tänker kanske med lite annorlunda som det där kanske.
Ja, och så Carl I. Hagen ryckade ju ut efter han som var ledare i Fremskrittspartiet en gången, NRKs brännpunktavslöjning av att han LO-gubben försöker påverka hur politikern och kallade det politisk korruption. Men jag tror för NRK-journalisterna så är det lite mildare som mer som det du säger då, att här är politik och det är knutet till systemet, alltså det Jan Davidsen och Slag Haga helt på med, då skjønner du att okay, systemet har makt, det är intresse, det är påverkning där, och då vaknar en kritiske journalistens blick, och det är per definition misstänkligt, och det kan vara något avslöjar. Men det andra, där en miljardär snackar med Europas mäktigaste statsledare, det är ju Kjell Inge Røkkes privata ekonomi. Mm. Och det ska ju ta sig ut om NRK-journalister har börjat snoka i hans privata business. Och det tror jag liksom är den mindsetet då. Och det här följer också 40 år med så tydlig upplärning från typer som Ronald Reagan. Nu ska han brukt att säga de mest fryktinjagande ord i det engelska språk. I'm from the government and I'm here to help. Alltså en idé om att folkvalda myndigheter är väldigt suspekta. Och det här tror jag är en sån mental vana som gör att vi ska snacka om rikedom och makt. Så försvinner väldigt mycket av makta i den ligningen för det är en maktutövelse som föregår när Kjell Inge Røkke äger alla de arbetsplatserna sina.
Ja, och där är det en väldigt viktig ting som är väldigt sån och kan också skriva ner i den konservativa studentföreningen hvis du vill ställa frågor om detta. Men en väldigt vanlig ting som höger folk säger det är att det är ett problem att någon är rike så länge ingen är fattig. Så rikdom är ju inte problem, det är ju bara fint att alla alltså rikdom är ju bara bra. Så det är ju inte något problem, det är väldigt logiskt att tänka, det är ju inte ett problem att någon är pene hvis bara ingen är stygge, alltså, så är det väldigt hyggligt. Men problemet är att rikdom är som du säger Magnus, lik makt. Sant? Det är ju inte något problem egentligen att folk har 1 miljard kronor i madrassen, men som de rike lika och minnas på själv, de har inte de pengarna i madrassen. De har de ute i arbetsplatser, ägarskap, kontroll över samhället. Och det betyder att de kan bruka de pengarna, de arbetsplatserna, de ägarpositionerna till att påverka samhället på en måte som devaluerar stemmesedeln.
Ja.
Så på en måte, då blir det mindre värt att gå och stemme, för det betyder mer vad de brukar pengesedlarna sina på då. Och där är det du får ett problem då. Så det är ju nog galet att man inte unner folk att vara rik och sån, men jag vill inte att rike folk ska bestämma mer än andra folk. Och det vill rike folk gärna göra.
Vet du var någon som inte förstod en referens som Mimir hade till den röda pillen, så alltså en filmreferens från förra årtusen. och hvis dere vill ända djupare i The Matrix då, så kan dere få följa med när vi nu går in och tänker lite på de begreppen som andra tänker med och i det tillfället här rätt och slett politik och ekonomi, för vi har ett mentalt skille mellan de två sfärerna. som om det ikke er politikk det Kjell Inge Røkke driver med. Altså, det ikke naturlig for oss å tenke at det er politikk. Men jeg tok med den frihet å sjekke i statsvitenskapelig leksikon hva definisjonen av politikk er for noe. Og alle vet jo at sannheten står i leksikon. Og det bygger jo på ordet polis, som betyr byen eller samfunnet, eller
sier den
gruppa med mennesker som, som politikken skal gjelde for. Og se nå her hva politikk er ifølge leksikon. Den virksomhet som innebærer at mål blir satt, prioriteringer blir ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Og hvis det en ting de gjør i styret på Aker ASA, som Norges største privatkontrollerte industrikonsern med arbeidsplasser innen olje og mye annet, så det at de setter noen mål. Vi skal utvikle masse havvind der, eller bygge en hydrogenfabrikk slik, eller vi skal legge ned noe der. De fordeler jo enormt med verdier, da. Milliarder, titals milliarder i investering, milliarder i utbytter. De velger de virkemidlene, de utøver en voldsom politisk makt over hele lokalsamfunn. Så etter mitt syn så det jo ikke noe ordentlig skille mellom de to sfærene der. Det jo mye mer makt ofte hos en type som Røkke enn hos en fagforeningsleder som driver med politikk, for eksempel. Så du har på den ene siden en demokratisk politikk, der vi har folkevalgte organer, så har du på andre siden en udemokratisk politikk som privatisert. Og etter mitt syn så har jo 1900-tallet handlet veldig mye om at vi prøver å få noe innflytelse borti der. Stemmeretten, massedemokratiet, fagforeningene, alt det her som ringer inn, rammer inn, styrer over makten, den politiske makten til milliardærene. Og så har historien etter 1980 handlet veldig mye om hvordan de prøver å flykte fra det, da. Så vår frigjøring gjennom folkestyret på en side, og deres frigjøring fra folkestyret på den andre. Og den flukten fra folkestyret, den går jo for eksempel til Schweiz. Og kan ikke du minne oss litt om utgangspunktet for at dere laget en bok som nå utsolgt på vei ut i andre opplag og har blitt en sånn snakkis om deres sveitserost-typene?
Jo, utgangspunktet for det at vi får en vi har et valg i Norge der vi får et veldig venstreorientert storting historisk sett, det vi har i dag. Der det 100 eller 101 mandater, det litt avhengig hvordan du regner med den Finnmarksliste og pasientfokus, som på venstre sida. Og de setter i gang med shocking, venstresidepolitikk. Og det har de gått til valg på. Det det de har lovet velgerne, medlemmene, det det de har hatt vedtak på alt mulig. Og det protesterer de milliardærene mot. Det orker ikke de. Og da det flere av de, og det begynner jo med Røkke. Han starter en slags bølge, der han sier at han skal flytte til Lugano i Schweiz. Og det ikke fordi Schweiz et skatteparadis, men bare fordi det ligger tilfeldigvis veldig sentralt i Europa. Og så begynner de andre å flytte i det som sånn på en måte småfisk i hans team og mange store aktører og sånne. Og det en slags politisk protestaksjon, et demonstrasjonstog, en streik, egentlig, en kapitalstreik, mot den norske folkevalgte myndigheten. Og spørsmålet her for oss jo to ting. Det ene jo hva dette for et fenomen, og hvorfor gjør de det? Mm. Det andre jo selvfølgelig hvorfor alle dager har Venstre seg klart å tape den debatten. Da.
Ja.
Her, dette litt sånn todelt, fordi at det jo ikke sånn at de flytter arbeidsplassene. De flytter jo sin egen folkeregistrerte adresse. Jeg har vært i det leilighetshotellet der Røkke påstod at han bodde. Kan love dere en ting, han bor ikke der. Så altså det noe som det to grupper i samfunnet som har dette til felles. Det politikere som vil ha pendlerbolig, og så det milliardærer som vil bo i Schweiz. De veldig opptatt av den folkeregistrerte adressen sin. Mm. Den skattemessige adressen sin.
Grünerløkka-mann.
Ja, stemmer, stemmer, stemmer. Hvis folk vet hvem det er. Men i alle fall så er på en måte poenget at de kan jo ikke flytte verft til Schweiz. De kan jo ikke flytte merder til Schweiz. De kan jo ikke flytte oljeressurser til Schweiz. Sånn at i realiteten så egentlig beskjeden litt sånn Kirsti Bergstø-style ryk og reis. Altså, det ikke så farlig for Norge at disse menneskene flytter til Schweiz.
Mm-hmm.
Det som farlig hvis denne politiske aksjonen lykkes, nemlig i å på en måte holde det norske demokratiet i en eller annen form for nesten vil jeg si gisselsituasjon, at på en måte du har et flertall på Stortinget som har gått til valg på en haug med ting som de har lovet velgerne, medlemmene, alle mulige, og så begynner de å sette det i gang, og så det 400 stykker i Norge som ikke liker det noe godt. Men, og så lager de såpass mye helvete at folk begynner å backe unna og sånn, og da begynner du å slite med, synes jeg, legitimiteten til demokratiet i Norge, da.
Men jeg enig i at noen i Unge Høyre ofte kan overdrive den enorme samfunnsverdien av en eller annen kapitalist, eksempel en Tollefsens neie, 160 000 utleie leiligheter over hele Europa, gjennom heimstaden Fredensborg. For så vidt Kjell Inge Røkke, som har vist seg å være en ganske langsiktig industrialist, som driver noen av Norges viktigste næringer, og har bidratt til å utvikle norske industrier som stod der fra før, Aker og Kværner og andre. Men også liksom oppfinnertyper som skaper noe nytt. Jeg er enig i at kanskje Unge Høyre overdriver det. Når de sier de ikke skattlegger dem, fordi hele samfunnet blir skadelidende hvis de flytter eller sånn. Men kan det ikke være et problem andre veien at Rødt, SV og andre undervurderer voldsomt at du trenger noen som går foran? Tror du at alle i Norge har den samme evnen til å drive fram nye prosjekter, skape nye virksomheter, ta risiko, være dristig visionær, sånn som jeg kjenner folk, så heter alle som er like visionær. Noen synes det er greit å ha en kontorjobb og få pensjon og ganske lugne typer, mens noen få er liksom framskutte gründertyper. Og hvis du bare skattlegger i huet og er det ikke en fare for at det på et eller annet tidspunkt berører innovasjonsevnen i samfunnet? Eller er det bare en sjanse vi skal ta?
Nei. Men jeg ser det poenget, fordi altså det som jeg tror bare alle må være enige om, at Norge trenger ikke pengene til de folka her. Norge har shitloads av penger mm-hmm. og kommer til å ha det i all fremtid. Men det kan være riktig, som du er inne på, at vi trenger kompetansen, hoden og know-howen til de folka her. Fordi hvis alle de da flytter til Schweiz, da må de ikke bare flytte til Schweiz, da må de også slutte å drive business i Norge. Men det antar man i alle fall at barna deres eller barnebarna deres på et eller annet tidspunkt vil slutte å gjøre, og det høres for meg ut som en rimelig antagelse også. Da kan vi på en måte miste folk som kan dette, drive dette. Og det er på en måte det beste argumentet Høyre sier. Det er også et litt sånn skummelt sånn menneskesyn bak det også, da, for det er jo veldig mange som driver Aker, og det er jo ikke bare Røkke, for å si det sånn. Og ja, det virker jo som om på en måte ingen skal klare å drive det hvis bare akkurat han har flyttet utenlands, liksom.
Ja, men noen må jo...
Så, ja. Men poenget er at det er ikke noe dekkende for hvem de er. 77 av de 100 rikeste i Norge er arvinger. Poenget bare er de menneskene som flytter til Schweiz er ikke de som beveger verden.
Nei.
Det er ikke Mos og ekteparet som flytter til Schweiz.
Du tenker på Nobelprisvinneren?
Ja, nettopp. Det er ikke geniene som drar til Schweiz. Det er folk med stor formue. Og noen med stor formue kan tilfeldigvis også være genier. Det skal ikke direkte. Men det er ikke noen sammenheng som er liksom en til en der.
Altså, godt poeng du nevner det med Moser-forskerne, fordi at... forskningsfronten internasjonalt er jo knallhard konkurranse. Det er jo, enten så har du rett, eller så blir du banka, noen har mer rett enn deg, ikke sant? Så det er jo det mest konkurranseorienterte feltet av alle. Det nytter ikke å arve der. Jeg kan ikke si litt sånn, faren min er professor i det her, så jeg skal gjerne ha et Nobelpris. Og vi får jo folk til å yte enormt innenfor forskning, men uten å belønne dem en milliard. Noe må det belønnes med, altså en forsker må ha råd til flaske rødvin på lørdagen, og så forskningsfri innimellom og sånn, men det jeg er inne på her er at ja, du trenger insentiver, men det er ikke alltid vi trenger de insentivene som Finansavisen sine lesere er opptatt av. Det kan kanskje være noe for den konservative studentforeningen å tygge på. Da tenker jeg det kribler i skrivetomlene til den konservative studentforeningen, så vi skal ta en pause og komme tilbake her og få spørsmål fra salen. Bli abonnent! Og en applaus for Mimi Kristiansson.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.